Vaših izbranih pet na Radiu 94. V tokratnem petkovem VIP-u prav lepo pozdravljam gospoda Roberta Kužnika, aktivni član in turistični vodnik pri turističnem društvu Menišija, strasten ribič, najbolj pa verjetno prepoznavan po svojih replikah Kasparjevih jaslic. Gospod Robert, pozdravljeni.
Ja, dober dan.
Pa začneva verjetno najbolje, da kar pri jaslicah. Kako ste prišli sploh v kontakt z njimi, kako je nastala ideja, vse me zanima.
Z kulturno dediščino Maksima Gasparja sem se srečal približno pred 9 leti, ko smo nekako s prijateljem Martinom Koširjem iz Sevščka začela nekako gruntati, kako bi v vasi Sevšček Gasparjevo zapuščino nekako bolj poudarili. Tako smo prišli na idejo, da na vsako hišo v Sevščku postavimo stekleno tablo, na kateri je motiv Gasparja iz Gasparjevih razglednic, hišno ime in hišna številka. Kmalo zatem, ko smo začeli to bolj raziskovati, sem tudi dobil idejo, da bi mogoče Gasparjeve jaslice prav tako nekako pripravili v tej obliki, da bi bile nekako ohranjene, ker ko sem raziskoval njegovo dediščino, sem zasledil, da Gasparjevih jaslic skoraj ni več, so zelo redko ohranjene. Malo število sem jih našel po Sloveniji. Tako sem prišel tudi do gospoda Petra Marinška, priznanega fotografa iz Velenja. Njegov oče, Marjan Marinšek, je pa zaslužen, da je Gasparjeva dediščina v obliki razglednic in tiskovnih knjig in vseh oprem v knjigah obelodanjena v knjigi Marjana Marinška, če se ne motim, se imenuje Pravljica o Gasparju, skupaj z gospodom Ivanom Silcem sta napisala to knjigo. No, ko sem dobil od gospoda Petra Marinška dobre fotografije jaslic, ki jih ima še ohranjene, sem potem naredil to repliko, se pravi, šlo je ob nešteto računalniških ur, da je prišla ta oblika potem leta 2015 kot postavitev. Prva je bila postavitev v cerkvi svetega Jerneja v Begunjah pri Cerknici. Na to smo pa dobili tudi kontakt z Gasparjevimi dediči, to je Marko Gasparji, s katerim so v teh letih postala tudi prijatelja, se večkrat slišala in se v bistvu dopolnjujeva pri tem dediščini. Dobil sem avtorske pravice, potem je treba pa to postaviti tudi v tržno obliko, tako da prvo leto 2017 je, mislim, prišlo okrog 20 jaslic po svetu in po Sloveniji, potem se pa vsako leto samo stopnjevalo. Tako v tem času, od 2015, sem pa naredil preko 20 razstav samo na temo Gasparjeve jaslice.
Deva za vse naše poslušalce povedati, za tiste, ki ne vejo, kakšne so Gasparjeve jaslice, to gre v bistvu za jaslice, ki so papirnate.
Leta 1919 je Maksim Gasparji na pobudo tedanjega direktorja Narodne galerije Ivana Zormana naredil jaslice papirnate, bile so na takih posebnih polah, ki so jih potem ljudje kupovali v časopisu in kakšnih sejmih in so potem izrezovali, lepili odzad paličke in potem so naprej to postavljali za mah v času pred Božičem. Jaz sem naredil za razliko od papirnatih bolj trpežni material, to je na vezani plošči topol, tako da so te jaslice ohranjene, bom rekel, če tako rečem, lahko tudi za nadaljnjih 100 let.
Mogoče še odgovoriva na vprašanje, zakaj so izvorno bile na papirju?
Gaspar je želel, da bi te jaslice prišle vsak slovenski dom. V času, ko je naredil jaslice, je bilo preveč, bom rekel, tujega udora raznih jaslic, raznega kiča, kot je sam govoril, iz Avstrije, Italije, Nemčije. On je pa s tem, ko je naredil prve slovenske narodne jaslice, jih je dal na papir skozi to, zato, ker je želel, da so tudi cenovno dostopne, da si jih lahko širša publika tudi privošči.
No, posebnost teh jaslic je tudi ta, da v njih ne srečamo kamel, srečamo pa recimo lahko doktorja Franceta Prešerna. Je še kakšna taka posebnost?
Jaslice so zanimive, kar nekaj posebnosti v teh jaslicah. Prvo lahko rečem, so zelo narodne, so zelo slovenske. Ozadje je mesto je Kranj. Gaspar je vedno pisal gospodu Sadnikarju, da gre na Krajinsko, tako da je ozadje Krajin lepo pripravil. Ja, France Preširen in Primičeva Julija. Gaspar je zelo cenil Preširna. Lahko rečem, da je naredil preko 40 motivov z upodobitvijo Preširna, z njegove pesmi znal na pamet. V jaslicah srečamo tudi otroka, ko je bil Gaspar je otrok, in mamo Ivano Švigel. Prepoznavni so tudi Sveti trije kralji, to je Slovenc, Hrvat in Srb.
No, gospod Robert Kušnik, pripada vam pet vaših izbranih pesmi. Dajva za začetek dve.
Ja, to je bilo kar malo težek, bom rekel, težek izbor, ker zelo sem ljubitelj slovenske glasbe. Po duši sem rocker, sem pa tudi romantik, tako da je ta izbor bil narejen na podlagi teh mojih čustev. Prvo bi dal pesem od Ditke, Ne bodi kot drugi, to je lepo uglasbila in zapela pesem Ferija Lajnška. Drugo bi dal mičkano bolj, bom rekel tako, bolj balado, to je od Sidarte Ledena.
Po teh dveh pa se ponovno vrneva.
Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, ki škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, složi mi pesem s pisanim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripeli cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne.
Lepe za oba, se nastavljam zvere, ne pijem in ne jem, so tvoje barve srca.
Tokratnem VIP-u prav lepo pozdravljam v drugem delu pogovora gospoda Roberta Kužnika. Gospod Robert, povedala sva že marsikaj ob Gasparjevih jaslicah, kako ste se srečali z njimi, pa tudi o tem, da ste Sevšček oplemenitili z 45 različnimi tablami s hišnimi številkami. Ni pa to edina zadeva, s katero se ukvarjate. Malo bi se dotaknila vaše ribiške žilice.
Sem ljubitelj narave in bom rekel, od svoje hiše dnevno vidim jezero. Sem blizu jezera doma, tako da kot mladinc sem se bolj preizkušal v Ravpšicu. Ne? To je, nekako po domače se reče, sem na črno lovi ribe. Ne? To smo se včasih srečevali tudi s čuvaji, smo držali. Seveda zdaj pa, ko je to čist drugač, sem pa v bistvu se vpisal v ribiško družino. Tudi moja dva sinova sta v ribiški družini, tako da smo, kar bom rekel, nekaj časa preživimo v Cerkniškem jezeru. Seveda jezero nam ponuja poleg ribolova tudi vse druge zanimivosti in je čist vsak dan drugačno, vsak dan je lepo. Ribolov smo postavili do te mere, da smo začeli postajati športni ribiči, se pravi, da se ribe tudi vrača. Sem pa kaj pa kašna pa tudi potem pristane v našem loncu.
Povejte mi, kaj je tisto, kar vas vedno znova navduši pri ribarjenju? Je to mir, je to nek zen moment? Kaj je tisto, kar res vleče?
Vsekakor je narava, mir, neka pritnost, neki občutek svojega udejstvovanja v naravi, koliko ti je dano, kaj si lahko dovoliš, kje so tvoje, bom rekel, tiste meje, da ne prestopiš praga nekega sobivanja. Tako da jaz spoštujem naravo, spoštujem jezero, vsekakor je pa mir, sprostim se, napolnim energijo, to vsakmu priporočam, vsaj sprehod v naravi, ker to je dejansko neka hrana za dušo. Skos opazujem, spremljam jezero, ptičjega življenja pa to ogromno. Ne? In v bistvu mene prav to fascinira, da so raznolike ptice, pa da jih ni množično, da dejansko takrat, ko zagledaš ptiča, da se mu posvetiš, ga pogledaš. Zelo me veseli, da je, bom rekel, tudi tale živalski svet, kar se tiče zveri. Ne? Tukaj srečaš medveda, srečaš volka, kar je redko, divjad, srnjad in tudi druge prebivalce gozda, tako da to je zelo tanka je ta meja med naravo in recimo ljudmi.
Da ne bova predolga, predlagam, da se posvetiva še dvema pesmima, ki ste se jih izbrali od petih.
Izbral sem si še pesem Aleksandra Meška, Siva pot. Uhum. To smo večkrat prepevali kot v mladosti, je tudi neka taka ponarodela pesem. Potem vsekakor bi izbral pesem Vlada Kreslina z Goričkega v Piran, tukaj lepo opisuje to pot, bom rekel, skozi diagonalo Slovenije. Naslednjo pa še potem. Ne?
Pa še potem in vrneva se po Kreslinu.
Gorenska, sive gore in zelene reke. Tu življenje skriva svoj zaklan, stara si kot sonce, mlajša kot pomlad. Siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorensko, jer gore so, vodi me. Živijo. Zemlja stara, trda, neizprosna. Reča roža v tvojih je lasih, nežna mesečina, solze v očih. Siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorensko, jer gore so. Radio spominja me na dom tam nekje. In ko se vozim po betonskih magistralah, mislim na tele, na tele. Siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorensko, jer gore so.
Tih in zaspan. Že zjutraj se povsem očitno zdi, da bi bolje bilo, če ga ne bi bilo. Sama žalost, sami bivši ljudje, le še marketing in deficit srca, nobeni vicev več, še vreme je za vraga. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, kakor da letim, sebi sam se imeniten zdim. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, čez gore ravan si že mi. Ga opiram.
vsem, kar je bilo, nekaj o smislu, pa o milivosti in o tem, da sem si sam največji
problem. Pozdravljeni v tretjem, zadnjem delu petkovega klepeta v oddaji VIP. Z menoj je gospod Robert Kužnik. Povedala sva že marsikaj o vašem ustvarjalnem področju, kar se Kasparjevih jaslic tiče. Tudi ribičijo sva obdelala in pa Cerkniško jezero. Ste pa seveda tudi aktivni član turističnega društva Menišija. Kako ste stopili na to pot?
Še prej, ko sem zaposlen v grafičnem studiju v Cerknici, so vsekakor prihajali člani turističnega društva Menišija in verjetno takrat sem stopil v prvi kontakt z njimi in sem pripravljal gradiva za njih. Skozi vsa leta pa sem bil z Martinom Koširem vedno pri vseh dogodkih, projektih, kar se tiče turističnega društva, tako da smo v teh letih pripravili veliko naravoslovnih poti. Vsekakor je pa vse bolj zaželjen tale pohod po Sevščku, se pravi sprehod po vasi Sevšček in predavanje oziroma vodenje na temo Maksima Gasparija o njegovem življenju in njegovih delih. Kot veste, je leta 2013 občina Cerknica in Sevščani so pripravili Gaspariju doprsni kip. Gaspar je enkrat potožil v svojem življenju, da bi imel vsaj toliko sveta, da bi kam dal glavo položiti v rodni vasi. Tako da so mu to vaščani in občina Cerknica nekako zadostili. Sevček je, kot veste, leta 2020 dobil tudi strani Turistične zveze Slovenije posebno priznanje za vaško jedro, kar je dokaz, da se v Sevčku dela pravilno, da vaščani skrbijo za urejenost vasi, tako da vse več turistov prepoznava Sevšček in seveda mi se tudi posvetimo vsakemu, ki pride in je dobrodošel.
Med drugim pa tudi turistične table oziroma bom rekla skrbite za njih.
Ja, tako je. Turistično društvo Menišija upravlja, če se ne motim, tako okrog 30 do 40 kilometrov sprehajalnih poti. Vsekakor poti mora biti nekako informacijsko obeležene, da se obiskovalec ne zgubi, da dobi te informacije, ki so kulturne in naravne dediščine. Te imamo na Menišiji precej. Pred časom smo obelodanili, pripravili tudi grb Menišije. Grb Menišije je pomemben zato, ker planota se imenuje po menihih iz Bistre in v tem grbu je menih, ki hodi po Menišiji, išče, bom rekel, vse te bisere, vse te zvezice, ki so pomeniši. Na vrhu grba smo dali pa simbolično še polhovko pokrivalo, ki je značilno za te kraje in jih je Gaspari na vseh, bom rekel, motivih dal možakarjem tudi polhovke.
Dobro, gospod Robert Kužnik, jaz bi se vam najlepše zahvalila za tale klepet. Še zadnji komad nama je ostal, kateri bo to in zakaj?
Ja, Zadnjo pesem bom dal pa pesem od Andreja Šifrerja. On se tudi, bom rekel, slovensko zavest, kar se tiče narodnih pesmi in ljudskih ali pa kakšnih teh pesmi, kar se tiče gor pa ljubezni in vsega drugega, vtisnil spomin in bi dal pesem Gorsko rožo.
Super izbor, moram pohvaliti. Še enkrat hvala, ker ste bili moj gost.
Najlepša hvala za povabilo, da to oddajo. Pozdravljam vse poslušalke in poslušalce. Vabim pa vas že v decembru, da prijete v Sevšče, kjer si lahko ogledate Gasparjeve narodne jaslice v naravni velikosti.
Odšel sem tja, kjer je daljši dan, kjer se mestni svet konča. Kjer namesto asfaltnih cest vodi le steza. Hiše razpršene, kot jata plahih jerebic. Čas utripa drugače, če živiš veni od gorskih vasic. Tisti večer sem žganje pil, kot ga pije gospodar. Bog mi v jezik je dal moči in takrat sem jo spoznal. Soseda mlada prisedla je, sreča v njene samoči. Ko smo pili, sem jo gledal, kako se ni.
Branih pet. na Radiu 94.